Today This Morning.
Hai, good morning. Saya Madi Oni. Kita bertemu lagi dalam VOA This Morning, Senin 11 April 2022. Semoga siap menjalani pekan baru dan yang menjalankan ibadah puasa akan lancar menjalankan ibadah. VOA This Morning menghadirkan informasi terbaru dari seluruh dunia, tapi pagi ini terutama melaporkan mengenai Afrika yang didesak menggunakan tata kelola yang baik dan inklusi untuk melawan ekstremisme kekerasan.
No nation can solve this challenge or this problem alone. Partnerships are key.
Dan laporan lainnya mengenai upaya bantuan bagi Ukraina yang terus menghadapi krisis di tengah perang dengan Rusia.
We always speak of Team Europe. These are the 27 member states and the European Commission. So we'll see what the 27 member states have pledged.
Demikian cuplikan laporan yang bisa disimak pagi ini. Selain itu juga ada laporan mengenai pernyataan Jokowi bahwa jadwal pemilu sudah ditetapkan KPU. Dan upaya mengatasi teror, serta Masjid Indonesia pertama di Los Angeles, dan bagaimana Afghanistan menyambut Ramadan. Siaran ini juga bisa didengar lewat live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langgananmu. Kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Musreva. Gedung Putih mengatakan Presiden Joe Biden hari Senin akan melangsungkan pertemuan virtual dengan Perdana Menteri India Narendra Modi ketika Amerika menegaskan tidak ingin lagi melihat adanya peningkatan impor energi Rusia oleh India. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam keterangan pers hari Minggu mengatakan Presiden Biden akan melanjutkan konsultasi erat tentang konsekuensi perang brutal Rusia melawan Ukraina dan mengurangi dampak destabilisasi pada pasokan global dan pasar komoditas. Wakil Penasihat Keamanan Nasional Amerika untuk Ekonomi Internasional, Dalip Singh, yang baru-baru ini telah mengunjungi India, mengatakan Amerika tidak akan menetapkan benang merah untuk India terkait impor energinya dari Rusia. Tapi Amerika tidak ingin melihat adanya laju pembelian yang cepat. Terpikat oleh diskon tajam pasca pemberlakuan sanksi barat terhadap entitas Rusia, India telah membeli setidaknya 13 juta barel minyak mentah Rusia sejak negara itu menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Menurut data yang dikumpulkan Reuters, nilai ini lebih tinggi dibanding sekitar 16 juta barel minyak mentah yang dibeli India dari Rusia sepanjang tahun 2021 lalu. Biden sebelumnya mengatakan di antara kelompok negara The Quad, hanya India yang agak goyah dalam langkah menghadapi Rusia atas invasi ke Ukraina. Negara Asia Selatan itu telah berupaya menyeimbangkan hubungannya dengan Rusia dan Barat, tapi tidak seperti anggota The Quad lainnya, yaitu Amerika, Jepang, dan Australia, India tidak pernah memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Paus Franciscus hari Minggu memulai pekan suci dengan seruan gencatan senjata di Ukraina guna memberi ruang bagi perundingan damai, menyoroti perlunya para pemimpin membuat sejumlah pengorbanan bagi kebaikan rakyat. Misa Minggu Palma dimulai dengan prosesi puluhan imam dan uskup yang membawa daun palem dan zaitun melalui lapangan Santo Petrus. Paus yang lututnya sedang sakit dan mengalami kesulitan berjalan dibawa ke altar dengan mobil dan tidak mengikuti prosesi. Ini merupakan pertama kalinya Paus merayakan Minggu Palma di depan banyak orang di lapangan Santo Petrus sejak perubahan luas pandemi virus corona. Paus menyerukan agar semua pihak meletakkan senjata dan memulai gencatan senjata Paskah.
Quando si usa violenza non si sa più nulla su Dio.
Paus tidak merujuk langsung pada invasi Rusia ke Ukraina, tetapi rujukannya sangat jelas. Dan ia telah berulang kali mengecam perang dan penderitaan yang dialami warga sipil tak berdosa. Selama homili itu, Paus mengatakan ketika kita menggunakan kekerasan, kita kehilangan pandangan mengapa berada di dunia, dan akhirnya justru melakukan kekejaman yang tidak masuk akal. Paus menyesali kematian suami dan anak-anak yang tidak adil, pengungsi yang melarikan diri dari pemboman, anak-anak muda yang kehilangan masa depan, dan tentara yang dikirim untuk membunuh saudara mereka sendiri. Kerumunan massa di markas kampanye Presiden Prancis Emmanuel Macron bergembira ketika proyeksi lembaga pemungutan suara Prancis menunjukkan petahana Emmanuel Macron dan pemimpin sayap kanan Marine Le Pen memimpin di putaran pertama pemilu Presiden Prancis. Proyeksi menunjukkan Macron memimpin putaran pertama dengan hasil antara 27 hingga 29%, mengungguli Le Pen dengan 23 dan 24%. Tetapi putaran kedua diperkirakan akan berlangsung ketat. Jika didukung hasil resmi, maka keduanya akan maju ke putaran kedua, mirip dengan pertarungan terakhir mereka di pemilu tahun 2017. Hasil pemilu Prancis ini akan mempengaruhi arah Eropa ketika mencoba menahan Rusia dan kekacauan yang ditimbulkan dari invasi ke Ukraina. Pemilu putaran kedua 24 April nanti tampaknya akan mengadu presiden yang berupaya memodernisasi ekonomi dan memperkuat kerjasama Eropa melawan tokoh nasionalis Le Pen yang berupaya melunakkan reputasi partainya yang dikenal rasis dan telah melihat peningkatan popularitasnya setelah memanfaatkan kemarahan para pemilih atas inflasi di Prancis. Hasil resmi diperkirakan akan keluar minggu malam ini. Para demonstran di Sri Lanka kembali menduduki pintu masuk kantor presiden untuk hari kedua berturut-turut, menuntut pengunduran diri Gotabaya Rajapakse karena krisis ekonomi terburuk yang terjadi di negara yang dililit hutang itu. Ratusan demonstran bertahan dengan jas hujan dan payung di tengah hujan lebat hari Minggu, sembari meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah. Sebagian menyerukan pembubaran seluruh parlemen sehingga memberi jalan bagi kepemimpinan yang lebih muda. Negara kepulauan di Samudra India itu berada di ambang kebangkrutan dengan utang luar negeri mencapai 25 miliar dolar, di mana 7 miliar dolar diantaranya akan jatuh tempo pada akhir tahun ini saja. Cadangan devisa juga semakin menipis. Selain melangsungkan pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional IMF pada akhir bulan ini, pemerintah Sri Lanka juga telah beralih ke Tiongkok dan India untuk mengajukan pinjaman darurat guna membeli pangan dan bahan bakar. Krisis dan protes memicu pengunduran diri kabinet pekan lalu. 4 menteri telah dilantik sebagai caretaker, namun sebagian besar posisi itu justru masih kosong. Rajapakse mengusulkan pembentukan pemerintah persatuan, tetapi partai oposisi utama menolak gagasan itu. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning. Seorang komandan tinggi militer Amerika mengatakan negara-negara Afrika yang berurusan dengan ekstremisme yang disertai kekerasan perlu menerapkan pemerintahan yang baik, aturan hukum yang lebih tegas, dan inklusi komunitas yang terpinggirkan jika mereka ingin mewujudkan stabilitas.
Dalam beberapa tahun ini, Afrika mengalami peningkatan kegiatan kelompok teror yang beroperasi di seluruh benua itu. Beberapa dari mereka adalah Al-Shabaab di Afrika Timur, afiliasi Al-Qaeda dan ISIS yang berkembang di Sahel, dan Boko Haram di sekitar Danau Chad Basin. Pada Kamis, Kepala Komando Operasi Khusus Militer Amerika Afrika, Laksamana Muda Jamieson, mengatakan, negara-negara Afrika membutuhkan pemerintahan yang lebih baik dan kerjasama yang lebih besar jika mereka ingin menghentikan ancaman terorisme.
No nation can solve this challenge or this problem alone. Partnerships are key.
Tidak ada bangsa yang bisa menyelesaikan tantangan atau masalah ini sendirian. Kemitraan adalah kuncinya. Pencegahan ekstremisme melalui reformasi pemerintahan dan kemajuan adalah jalan yang lebih mudah daripada memerangi ekstremis kekerasan yang mapan melalui aktivitas kinetik.
Aktivitas teroris memaksa setidaknya 33 juta orang mengungsi dari berbagai lokasi di seluruh benua itu dan ikut menyebabkan ketidakstabilan politik di negara-negara seperti Mali, Burkina Faso, dan Somalia. Sens menambahkan, ekstremisme yang disertai kekerasan mengikis hubungan antara pemerintah dan warganya.
The lack of security and with in some regions a perception of disadvantagement.
Ketidakamanan ditambah persepsi ketidakberuntungan yang terjadi antara pemerintah dan penduduk di beberapa wilayah benar-benar membentuk lingkungan di mana penduduk kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan memutuskan untuk secara sengaja menggulingkan pemerintah melalui kudeta atau seperti yang kita lihat di Burkina Faso, itu merupakan pemberontakan yang berubah menjadi kudeta.
Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan mengatakan 40% peristiwa kekerasan dan kematian terjadi dalam jarak 100 km dari perbatasan antara dua negara Afrika. Simiyu Werunga adalah Kepala Pusat Keamanan Afrika Jenewa. Dia mengatakan kurangnya kerjasama antara pemerintah Afrika adalah pendorong utama terorisme di benua itu.
So what we lack in Africa is serious mechanisms government to government.
Yang kurang di Afrika adalah mekanisme serius antar pemerintah untuk menangani masalah ini dan menanganinya dengan baik.
Sands mengatakan pemerintah Amerika akan membantu memperbaiki hubungan yang rusak antara pemerintah dan masyarakat. Dan mendorong pemerintahan yang baik merupakan cara terbaik untuk mengalahkan terorisme. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, sebuah acara penggalangan dana Uni Eropa untuk Ukraina yang diadakan di Warsawa hari Sabtu, mengumpulkan 10,1 miliar euro atau 11 miliar dolar dalam bentuk ikrar atau janji untuk menyumbang. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memuji kampanye Stand Up for Ukraine yang luar biasa.
Many, many European leaders that have pledged for their country.
Banyak pemimpin Eropa yang berjanji atas nama negara mereka. Kami selalu berbicara atas nama tim Eropa. Ada 27 negara anggota dan Komisi Eropa, jadi kami melihat apa yang dijanjikan oleh 27 negara anggota kami. Saya hanya dapat mengumumkan hari ini kepada Komisi Eropa bahwa kami menjanjikan 1 miliar euro, 600 juta diantaranya akan diberikan ke Ukraina, kepada pihak berwenang Ukraina dan sebagian ke PBB, sehingga pihak berwenang Ukraina yang tahu persis siapa yang membutuhkan dapat membagikannya. Dan 400 juta euro akan diberikan kepada negara-negara di garis depan yang melakukan pekerjaan luar biasa dalam membantu para pengungsi yang datang.
Kepala Cabang Eksekutif Uni Eropa memimpin acara penggalangan dana di ibu kota Polandia itu dan uang itu untuk Ukraina dan negara-negara tetangga yang menerima jutaan pengungsi sejak serangan Rusia dimulai. Von der Leyen bersama Presiden Polandia Andrzej Duda dan juga secara virtual dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau serta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan,
"As a humanitarian crisis deepens and needs..."
Teman-teman, saat krisis kemanusiaan semakin dalam dan kebutuhan bertambah, bantuan kolektif kita harus terus berjalan. Itulah sebabnya kita berkumpul di sini hari ini. Bersama-sama mari kita terus bekerja untuk mengerahkan pemerintah di seluruh dunia, perusahaan swasta, dan orang-orang di masyarakat kita guna membantu pengungsi dan semua orang Ukraina.
Kampanye gabungan yang diselenggarakan oleh von der Leyen dan Trudeau itu bermaksud untuk mendorong para pemimpin politik dan selebriti dunia untuk memberikan dana dan sumbangan lain bagi mereka yang terkena dampak perang. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemilu dan pilkada serentak 2024 akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kepada para kontestan, Joko Widodo meminta agar jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Jelang demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan besok 11 April 2022 oleh kalangan mahasiswa, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa tidak ada niatan dari pemerintah untuk melakukan penundaan pemilu dan pilkada serentak pada 2024 mendatang dan juga terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode.
Jokowi menekankan, sesuai dengan undang-undang, tahapan pemilu akan dimulai pada pertengahan Juni 2022 nanti. Selain itu, ia juga memastikan akan melantik jajaran KPU dan Bawaslu yang akan bertugas pada periode 2022 hingga 2027 pada 12 April nanti. Segera setelah dilantik, katanya, pemerintah dan KPU beserta Bawaslu akan berbicara terkait pelaksanaan persiapan kedua hajatan besar ini, mengingat Indonesia belum mempunyai pengalaman untuk melakukan pilkada serentak sehingga persiapannya harus matang. Jokowi juga menginstruksikan kepada Kemenko Polhukam untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan DPR dan KPU untuk mengejar penyelesaian payung hukum atau regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 ini. Menurutnya penyusunan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada multitafsir yang bisa menimbulkan perselisihan di lapangan. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga berbicara terkait anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Jokowi mengatakan, perkiraan dananya bisa mencapai Rp110,4 triliun, yakni kebutuhan anggaran KPU Rp76,6 triliun, dan Bawaslu Rp33,8 triliun. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pernyataan Jokowi ini untuk meredam situasi jelang demonstrasi besar yang akan dilakukan oleh mahasiswa pada esok hari. Ia juga melihat bahwa pemerintah terdesak dengan gerakan mahasiswa tersebut. Maka dari itu, seharusnya pihak Jokowi secara tegas mengeluarkan pernyataan untuk membantah spekulasi yang beredar, terutama terkait Jokowi yang bisa menjabat 3 periode. Namun sayangnya, dalam pernyataan hari ini, Ujang masih melihat bahwa pernyataan Jokowi tidak tegas dan masih ambigu.
Kalau Jokowinya 3 periode gimana? 3 periode itu berbeda dengan penundaan ataupun perpanjangan. Kalau perpanjangan dan penundaan, jelas pemilunya tidak dilaksanakan di 2024. Itu kan Pak Jokowi membantah itu dengan adanya jadwal dan lain. Yang jadi persoalan lagi adalah bagi mahasiswa yang mau demo itu adalah Jokowi 3 periode. Jokowi 3 periode itu pemilunya tetap 2024. Tetapi Pak Jokowi nanti jadi peserta lagi, kan itu yang dikhawatirkan. Itu sebenarnya yang sekarang didemo oleh mahasiswa, salah satunya adalah Jokowi 3 periode itu, karena pemilu 2024 Pak Jokowi bisa jadi peserta lagi dengan cara amandemen itu gitu loh.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita ekonomi. Badan Pemeringkat Kredit Standard & Poor's telah menurunkan penilaiannya atas kemampuan Rusia membayar utang-utang luar negerinya. Dan ini memberi petunjuk semakin mungkin Moskow tidak akan bisa memenuhi kewajibannya atas utang luar negerinya untuk pertama kalinya selama lebih dari satu abad. S&P Global Ratings menerbitkan kajiannya Jumat sore setelah Rusia mengatur pembayaran bond asing dalam mata uang rubel, padahal seharusnya kewajiban itu dilunasi dengan mata uang dolar. Badan Pemeringkat itu menyimpulkan Rusia tidak akan mampu mengkonversikan mata uang rubelnya ke dalam dolar dalam grace period atau masa tenggang yang diizinkan. Dalam sebuah pernyataan, S&P mengatakan kesimpulannya antara lain didasarkan pada sanksi yang diberlakukan terhadap Rusia akibat invasinya ke Ukraina. Katanya sanksi-sanksi ini akan semakin ditingkatkan dalam minggu-minggu mendatang sehingga menghambat kemampuan teknis Rusia untuk menghormati syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari kewajibannya terhadap pemberi utang asing. Walaupun Rusia menunjukkan kemauan untuk membayar utang-utangnya, Kremlin juga memperingatkan bahwa pihaknya hanya bisa melakukan itu dengan rubel seandainya akun-akunnya dalam valuta asing tetap dibekukan. Sanksi diperketat terhadap Rusia minggu ini setelah ditemukan bukti-bukti Rusia melakukan kejahatan perang termasuk pembunuhan warga sipil di Bucha selama pendudukan militer Rusia telah mencegah Rusia menggunakan cadangan valuta asingnya yang disimpan di bank-bank Amerika untuk membayar utang-utangnya. Kementerian Keuangan Rusia Rabu mengatakan pihaknya berusaha membayar $649 juta untuk melunasi 2 bond di sebuah bank Amerika yang tidak disebutkan namanya. Tetapi sebelumnya dilaporkan adalah JP Morgan Chase, tetapi sanksi yang diperketat telah mencegah pembayaran itu diterima, jadi terpaksa dibayar dengan rubel. Sanksi pihak Barat telah memurukkan ekonomi Rusia dan badan pemeringkat S&P lainnya sudah menurunkan status utangnya juga sebagai junk, yang artinya sangat mungkin negara itu tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya. Untuk Jimmy Manan, saya Madeyoni, VOA. VOA This Morning, Negara Islam Indonesia atau NII merupakan organisasi dan gerakan politik pertama di Indonesia yang melakukan radikalisasi gerakan politik mengatasnamakan agama yang sangat membahayakan kedaulatan negara. Hal tersebut diungkapkan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nurwakid. Menurut ideologi NII merupakan induk ideologi yang menjiwai gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid menegaskan NII merupakan salah satu gerakan politik yang patut diwaspadai karena memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan bahkan telah mempunyai struktur pemerintahan rahasia. Selain berpotensi melakukan kekerasan dan teror, NII juga bercita-cita mendirikan negara bersyariat Islam di Indonesia.
BNPT sebagai fungsi koordinasi dan Densus sebagai fungsi eksekutor dalam penegakan hukum itu selalu sinergis untuk mencegah itu tadi.
Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Kepolisian Republik Indonesia bulan lalu menangkap 16 tersangka teroris yang berafiliasi dengan Jaringan Negara Islam Indonesia atau NII di Sumatera Barat. Ini menunjukkan kegiatan NII tidak vakum. Menurut Nur Wahid, NII masih eksis dan telah bermetamorfosa dalam berbagai jaringan teroris. Salah satunya adalah Jamaah Islamiyah yang didirikan oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir pada 1990-an. Karena itulah, lanjut Nur Wahid, gerakan dan ideologi NII harus diwaspadai karena dapat mendorong pada tindakan pidana terorisme. Di samping itu, ideologi NII terbukti telah memakan banyak korban indoktrinasi dalam beragam usia. Sependapat dengan Nur Wahid, pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan mengakui organisasi tersebut adalah ibu kandung dari semua gerakan radikalisme di Indonesia. Dia membantah kalau kegiatan NII selama ini vakum. Menurutnya NII terus beroperasi secara diam-diam.
Anggota NII pandai menyembunyikan jati diri, membaur dengan masyarakat lewat organisasi, kegiatan-kegiatan sosial. Pihak keluarga pun seringkali terkecoh dan tidak mengetahui jika ada kerabat yang bergabung dengan NII. Ditambahkannya, NII kini gencar merekrut anggota melalui media sosial dan pertemanan serta melakukan penggalangan dana. Proses perekrutan yang dilakukan oleh NII antara lain dengan menggelar acara untuk menjaring masyarakat. Ken mencontohkan bagaimana di Lampung ada komunitas pejuang hijrah untuk mengumpulkan anak-anak muda dan mereka yang tertarik akan diajak mengikuti kajian lanjutan secara tertutup.
Semua kalangan, namun memang diprioritaskan anak muda, karena anak muda ini kan biasanya sedang mencari jati diri. Anak muda ini semangatnya sedang membara. Ketika ditawarkan hal baru, apalagi bicara tentang perubahan yang positif, banyak anak muda ini cepat nyangkut.
Ken menambahkan harus ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat soal bahayanya ideologi NII. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masyarakat Muslim Indonesia di Los Angeles, California bersuka cita. Tepat satu minggu sebelum bulan Ramadan, masjid Indonesia pertama di kota ini diresmikan. Masjid ini diberi nama Masjid At-Tahir. Berikut laporannya.
Bangunan Masjid At-Tahir ini memiliki luas sekitar 920 meter persegi. Sebelumnya adalah bangunan gereja. Dwi Rana Satyafat, Ketua Indonesia Muslim Foundation di Los Angeles yang mengelola Masjid At-Tahir mengatakan,
ini dulunya dimiliki oleh masyarakat Amerika Samoa. Tapi pada waktu itu karena juga jamaahnya berkurang, karena mereka berlokasi lain, sehingga mereka jual gereja ini dan kami beli pada tahun 2018. Jadi itu awal kita memiliki gedung ini.
Kemudian gedung ini direnovasi selama sekitar 2 tahun sejak terjadinya pandemi COVID-19. Agar terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitarnya, secara aktif masjid ini berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bahkan sebelum masjid ini diresmikan.
Kebetulan kami ini berdekatan dengan sekolah ya. Jadi dengan sekolah kami, mereka tuh punya acara itu tahunan Toys Drive. Itu kita support, kita bantu mereka. Dan mereka sangat terbuka dan mereka sangat gembira, kita juga involve. Selain itu juga sebelum tahun ajaran, kami mengadakan distribusi backpacks, itu apa, office apa, school supplies. Jadi kami undang masyarakat ke sini. Jadi itu juga untuk masyarakat juga insya Allah itu apa, menjalin hubungan dengan masyarakat. Dengan tetangga-tetangga juga kami kadang-kadang suka mengunjungi. Kalau kami ada cara juga kami silakan. Mari kalau ada mau apa, bergabung dengan kami itu.
Gedung masjid ini terdiri dari 2 lantai. Selain ruangan untuk sholat, juga ada ruang serbaguna. Dan di lantai atas ada 4 ruang kelas untuk pendidikan anak-anak dan remaja. Dan uniknya kita bisa melihat Hollywood sign dari salah satu jendela kelas ini. Masyarakat Muslim Indonesia di Los Angeles pun menyambut gembira kehadiran masjid yang sudah ditunggu-tunggu ini. Seperti yang dikatakan oleh OB Malik, Agus Effendi, Hadi Kuswoyo, dan Purwanto, yang rata-rata sudah belasan hingga puluhan tahun tinggal di kota Los Angeles dan merindukan adanya masjid komunitas Indonesia di kota ini.
Sebagai masyarakat, kita sangat bersyukur bisa bersama-sama di masjid kita.
Saya kesan-pesannya sih sangat sangat banget, manfaat banget. buat wadah kita untuk berkumpul, silaturahmi sesama orang Muslim.
Bahagia sekali sebagai umat Islam punya masjid sendiri. Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Ya. Saya terima kasih atas doanya seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Los Angeles maupun di seluruh Amerika dan di Indonesia. Kita punya masjid dan berdiri kokoh ini.
Oke.
Nur Badar, yang juga mengkoordinir kegiatan remaja di Masjid At-Tahir, mengatakan,
I think that it's really finally exciting, just for like the Indonesian community, because we just kind
sangat menyenangkan, terutama bagi komunitas Indonesia, karena biasanya mereka berpindah dari masjid ke masjid yang ada di sekitar Los Angeles. Tapi sekarang akhirnya memiliki masjid sendiri, juga karena budaya Indonesia yang dibawa ke masjid ini. Dari Los Angeles, California, Irfan Isan, Dania Iman, dan tim VOA.
Masih di VOA This Morning, warga Afghanistan menghadapi kehancuran ekonomi dan kekurangan makanan dalam memasuki bulan suci Ramadan tahun ini. Berikut laporan VOA.
Laila, 30 tahun, adalah seorang pengungsi dari daerah Gorak yang tinggal di kamp darurat di pinggiran kota Kandahar bersama kedua putranya dan keluarga iparnya. Suami Laila melarikan diri ke Iran 5 bulan lalu untuk mencari pekerjaan dan sejak itu belum berkirim kabar lagi. Laila sehari-harinya mengumpulkan sampah dan botol dari jalanan, hasilnya hanya 30 afganis, yaitu sekitar 5.000 rupiah, tidak cukup untuk membeli roti untuk anak-anaknya.
Ramadan datang dan kami tidak punya apa-apa untuk dimakan selama bulan ini. Sulit untuk berpuasa. Anak-anak sedang sakit dan saya tidak punya cukup uang untuk membeli obat. Setiap harinya saya mengumpulkan sampah dan botol dari jalan sejak pagi hingga sore dan hanya dapat 20 hingga 30 afganis. Tidak cukup untuk beli terigu, minyak atau nasi untuk makan atau memenuhi kebutuhan.
Afghanistan telah mengalami transformasi yang drastis sejak Taliban mengambil alih pemerintahan tahun lalu. Perekonomian negara ini sebelumnya digerakkan oleh bantuan dan sekarang menghadapi kehancuran. Menurut sebuah laporan yang dirilis Organisasi Buruh Internasional pada Januari lalu, lebih dari setengah juta warga Afghanistan telah kehilangan pekerjaan sejak pengambil alihan pemerintahan oleh Taliban. Haji Pacha, pemilik toko kelontong, mengatakan meski barang-barang di pasar tersedia penuh, tidak banyak orang yang mampu membeli makanan untuk keluarga mereka.
Bisnis benar-benar turun sejak pemerintahan baru berkuasa. Harga-harga naik dan masyarakat tidak punya cukup uang bahkan untuk membeli makanan bagi keluarga mereka.
Syed Ahmad Selab, mantan anggota Parlemen Afghanistan dan pendiri Yayasan Selab, membagikan paket makanan kepada pengungsi Afgan dan warga lain di kota Kandahar yang membutuhkan. Selab mengatakan kepada The Associated Press bahwa situasi ekonomi di negara itu jauh lebih mengkhawatirkan daripada yang terlihat.
Situasi di sini lebih mengkhawatirkan dan lebih buruk daripada apa yang ditampilkan di media. Banyak orang tidak dapat membeli bahan makanan sederhana, bahkan untuk kebutuhan pokok sehari-hari demi kelanjutan hidup mereka.
Ekonomi Afghanistan sudah tertatih-tatih selama 4 dekade karena perang. Kini ditambah dengan kekeringan yang parah dan pandemi. Setelah Taliban merebut kekuasaan di tengah penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO, komunitas internasional membekukan aset Afghanistan di luar negeri dan menghentikan semua pendanaan karena tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Taliban mengingat reputasi dan kebrutalannya selama pemerintahan sebelumnya 20 tahun lalu. Dari Washington DC, VOA.
VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiasi, Karlina Amkas, dan Eva Masrieva. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.